Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Економічний кризіс перестав бути пуділом з випусків новинок. Він відбивається на більшості білоруських підприємств, амаль на кожному сімейному кошельку. Сьогодні ми подамо аналіз офіційної статистики стану білоруської економіки, а так само у сувязі з Всесвітнім днем інвалідів поговоримо і про те, чи отримали компенсацію і допомогу ті люди, що стали інвалідами під час вибуху 4 липня у Мінську. Одна з них – Лілія Мельник зі старих дорог, яка перенесла вже 3 операції, каже, что ніякої матеріальної компенсації покуль не отримала.
Ну, у меня проблема нога не гнется, то есть сгибается только на 40 градусов и все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, еще надо съездить раз в Аксаковщину.
Проблемы инвалидов и іншие темы на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтесь с нами. Беларусь може взяти удел у політиці усходнього партнерства, коли буде відповідати європейським стандартам. Про це сьогодні на прес-конференції у Брюсселі заявила комісар Еврозв'язу по зовнішній політиці Беніта Феррера-Вальднер. Еврокомісія має намір пропонувати Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдові і Україні підписати погоднення про асоціацію і створення нової європейської економічної зони. У перспективі для громадян України дільниць політики усходнього партнерства пропонується відміна візового режиму і створення зони свободного гандлю. Беніта Феррера-Вальднер так само заявила, що коли у красовіку наступного году діяння візових санкцій відносно білоруських чиновників буде повторно припинено і знято, то керівника Білорусі Олександра Лукашенко запросять на саміт політики усходнього партнерства, який планується провести у красовіку у Празі. Паралельно з брюссельською прес-конференцією зустріча з журналістами на гэтую ж тему відбулася сьогодні і у Мінську. Яе проводив керівник представництва Єврокомісії у Білорусі Жан-Ерік Гольцапфер. З подробязностями Володимир Глот.
Кіраўнік прадстаўніцтва сказаў, што гэтая ініцыятыва грунтуецца на добрым сур'ёзным падмурку. І ён дадаў, што яна скіраваная на суседзяў з Еўропы, а не на Марокко ці Егіпет, за што раней крытыкавалі Еўразвяз. А на пытанне свабоды, ці можа быць поспеху праекту, які аб'ядноўвае даволі розныя дзяржавы, дзве з якіх Азербайджан і Арменія да таго ж абцяжараная праблемай Нагорнага Карабаху, Жан-Ерік Гольцапфель адказаў так.
Краіны, якія ўваходзяць ва усходнія партнерства, маюць агульную гісторыю, вельмі падобную бягучую сітуацыю. Усе яны належаць да пераходных краінаў, перад імі ўсімі стаяць прыкладна адны і тыя ж праблемы. Акрамя таго, у будучыні магчыма развіццё гэтай ініцыятывы, бо сярод 6 краінаў, 3 – Малдова, Украіна і Беларусь – стаяць трохі асобна, і магчыма ў дачыненні да іх ініцыятыва неяк эвалюцыянуе. Але ўжо добра, што ўсходняе партнерства было абвешчана.
Журналістаў асабліва цікавіла, як Еўразвяз будзе ацэньваць, адбываецца ці не прагрэс у Беларусі. Гэта тым важней, што першая траціна тэрміну, які атрымала краіна, падыходзіць да заканчэння. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі патлумачыў, што крытэрыяў такога вымярэння сёння няма, бо трэба было мець гнуткі інструмент дыялогу.
Ідэя заключаецца ў тым, што мы наўмысна не рабілі нейкай дарожнай карты альбо пакрокавай стратэгіі, бо для нас было важна, каб працягваліся пазітыўныя змены, і таму ацэнка гэтых зменаў па-ранейшаму застаецца адкрытай. Калі паглядзець на сферу медыяў, дык калі мы фармулявалі свае патрабаванні, мы мелі на ўвазе два ўзроўні. Першы – гэта ўзровень заканадаўчага рэгулявання і ўвогуле рамкі функцыянавання медыяў. А другі ўзровень мы бачылі ў канкрэтных дзеяннях уладаў. Напрыклад, дазвол на распаўсюд незалежных газетаў, альбо, напрыклад, акрэдытацыя журналістаў, паколькі не ўсе яе маюць.
Заявіў сёння ў Мінску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Ерік Гольцапфель. Нагадаю, што сёння Еўрапейская камісія агучыла праект усходняга партнерства, у які плануюць запрасіць і Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў звесткі пра стан розных галінаў эканомікі ў кастрычніку. Гэта быў месяц, калі ва ўсім свеце канстатавалі пачатак маштабнага фінансавага крызісу. Амаль па ўсіх пазіцыях назіраецца змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Статыстыку вывучаў Ігар Карней.
Згодна са справаздачай Нацыянальнага статыстычнага камітэту, індэкс спажывецкіх коштаў у студзені-кастрычніку 2008 году у параўнанні з такім жа перыядам 2007 склаў 115%. За апошні год найбольш адчувальна змяніўся індэкс коштаў у асноўнай групе харчовых тавараў. За перыяд ад студзеня да кастрычніка 2008 на мяса і мясапрадукты ён склаў 116% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. На муку 121%, на гародніну 124%, на малочныя прадукты 130%. Рост індэксу коштаў у прамысловым сектары не такі істотны, аднак нагоды для аптымізму няшмат. Цягам толькі кастрычніка вытворчасць дызпаліва і бензіну скарацілася на 6,38% адпаведна, тэлевізараў больш чым на 8%, мінеральных угнаенняў на 12%, пракату чорных металаў амаль на 36%. На гэтым тле істотна скарачаюцца валютныя паступленні. Большыня беларускіх прадпрыемстваў наўпрост залежыць ад расейскага рынку. Але паколькі Расія сур'ёзна пацярпела ад фінансавага крызісу, там назіраецца істотнае падзенне попыту на імпартаваную прадукцыю. Толькі за кастрычнік валютная выручка беларускіх прадпрыемстваў знізілася на 16%. Гэта самы нізкі паказнік ад пачатку 2008-га. Больш што кажа кіраўнік аднаго з расейска-арыентаваных унітарных прадпрыемстваў Леонід Каравай.
С экспортам очень-то неприятно. Можна аргументаваць, но ад гэтага выручкі не прыбавіцца. Расіяне возьмуць, даваем на рэалізацыю, но калі ты выручку эту получыш, пакрыта тайнай. За што людзям выдаваць зарплату, за што аплачваць электраэнергію, МАЗ, БелАЗ, калійны, тракторны поддержат. А обычное предприятие и так у нас немного-то было своих денег. Все на кредитах висели.
Усё больш продукции перакачовывая с конвейеру наўпрост на склады. Паводле официйной статистики, за 10 месяцев 2008 году запасы готовой продукции выросли на 43%. Згодна со звестками на початок листопада, на складах назапасилася продукции больше, як на 2 миллиарды доляров. Цяпер, як кажа кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, гэтыя сродкі фактычна замарожаныя.
Оборотку надо беречь в таких ситуациях кризиса, как прошлые кризисы учат. То, что это коснется, безусловно, сокращение будет у нашего экспорта. В Россию проблема с Украиной, аж расчеты встали из-за действий Центробанка Украины. Там есть проблема, как рассчитаться даже с украинскими поставщиками, которые в Беларусь что-то везут. Целый ряд таких проявлений уже есть.
За апошні час былі істотна адкарэктаваныя індэксы коштаў і тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Так, індэкс аплаты паслугаў электразабеспячэння склаў 119% у параўнанні са студзенем-кастрычнікам 2007 году. Водазабеспячэння 121,5%, газазабеспячэння 190%. А ўвод у эксплуатацыю жылля ўвогуле паставіў рэкорд, знізіўшыся ў кастрычніку параўнальна з вераснем больш як у 5 разоў.
Расказваў Ігар Карней. Праз паўхвіліны пра адказ Менску на рашэнне Расіі будаваць нафтаправод у абыход Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння значной свабоды вы даведаецеся, хто сёлета стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Залаты апостраф». Прагучыць інтэрв'ю з былым палітвязням Сергеем Парсюкевічам, а таксама аўтарам «Свабоды» мастацтвазнаўцам Вячаславам Ракіцкім. У даследаванні «Свабоды» пра беларускамоўныя калядна-навагоднія паштоўкі, календары і нататнікі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Каментатары кажуць пра чарговы абмен уколамі паміж Расіяй і Беларусю ў нафтагазавых спрэчках. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Штогод Расія прапампоўвае праз беларускую тэрыторыю на захад да 9 мільёнаў тон нафтапрадуктаў. Тарыфы на гэтыя паслугі не мяняліся з 2005 году, і вось 28 лістапада Мінэканомікі прыняў пастанову, паводле якой базавыя тарыфы падымаюцца больш як на 52%. Новыя тарыфы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. Ці звязаны гэты крок з рашэннем расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна аб будаўніцтве нафтапроводу ў абыход Беларусі? Пра такое распараджэнне стала вядома 1 снежня. У Мінэканомікі свабодзе нагадалі, што пытанне пра прывядзенне тарыфаў у адпаведнасць з часам было пастаўлена яшчэ ў траўні. Нашы адмыслоўцы ўзгаднілі з Расійскай федэральнай службай тарыфаў новую методыку налічэння тарыфаў, і пастанова стала вынікам гэтай працы, паведаміла крыніца ў міністэрстве. Вядомы беларускі эканаміст Леніс Заіка мяркуе, што прыняцце транзітных тарыфаў – гэта адказ на пляны Расіі абысці Беларусь.
Григорьевич решил показать, что раз так, терять больше нечего. В принципе, надеяться на какие-то радужные перспективы смысла нету. И поэтому включать механизм роста тарифов. Больше брать россиян за транспортировку нефти.
Российские границы поведомляют про снижение сдобычи нафты у России. Те не приведе подвышение тарифов на транзит през Беларусь до отворотного вынику, до снижения транзиту и падения прибытков от этого выгодного бизнесу. Леонид Заика меркует, что такая погроза иснуе.
Реакция обидевшегося президента и там руководителей на стратегические решения России. Выгоды какой-то экономической, мы, в общем-то, выиграем там 5-6 миллионов. Ну что это за деньги? Ерунда.
Паводле Леніда Заікі, Расія зробіць выгляд, што нават не заўважыла гэтага уколу з боку Беларусі і свайго рашэння пра будаўніцтва нафтаправоду ў Нежа-Прыморск не зменіць. Палітолог з Москвы Андрей Суздальцаў тлумачыць рашэнне беларускага боку складанай сітуацыі, у якую патрапіў Александр Лукашенко як палітык.
Ему нужно доказать политическому классу Беларуси, что он нужен, что он необходим, что он может с Москвой воевать, что он не отступится, что он вытащит из Москвы снова деньги, что Москва должна пойти и выдать денег. Понимаете, какая ситуация?
Андрей Суздальцаў меркуе, что распрацовка на конт подвышения транзитных тарифов была терминово запущена у деньги одразу после взрыва Державного совета так званой союзной державы России и Беларуси, который плановался на 1 снежня. Паводле палітолага, Александр Лукашенко разлічваў у Москве падштурхнуць выдзяленне Беларусі другой часткі 2-мільярднага крэдыту і дамагчыся іншых эканамічных саступак, але з гэтага нічога не атрымалася.
Расказваў Олег Груздзіловіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. Як жывецца інвалідам пасля адмены льготаў, якія ў іх перспектывы знайсці працу? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня Беларускай рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі кажа, што больш за ўсё пацярпелі інваліды трэцяй групы. Іх пазбавілі льготаў на аплату лекаў. Інваліды з парушэннем апорна-рухальнага апарату не маюць цяпер льготаў на аўтамабіль.
Мы лишились не льгот, и уж тем более не привилегий каких, а мы лишились части государственных гарантий. Вот вам первый пример. Специализированный автотранспорт для инвалидов, который выдавался, который с Нового года перестал выдаваться. 12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственных гарантий в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным?
Наместник начальника управления Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко так отказала на риторичное пытание Сергея Дроздовского.
Этим законом не предусмотрено обеспечение инвалидов спецавтотранспортом.
Рита Сушко распавяла, што Беларусь вырашыла ісці іншым шляхам – стварыць безбар'ернае асяроддзе для інвалідаў. Новы грамадскі транспарт, які закупляецца і вырабляецца, павінен быць з нізкай прыступкай, станцыя метро з ліфтамі, усе установы і крамы з пандусамі. А замест льготаў можна атрымаць адрасную дапамогу, кажуць чыноўнікі. Сёння Міністэрства працы паставіла задачу працаўладкаваць 2,5 тысячы чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Колькі насамрэч працаўладкавана, пакуль статыстыкі няма.
Працягваем тэму. Дзясяткі людзей, якія пайшлі 3 ліпеня на святочны канцэрт у Менску і былі параненыя, не па сваёй волі могуць застацца інвалідамі. Чым дапамагае ім дзяржава? Пра гэта ў даследаванні Алеся Дашынскага.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Расулька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будет сейчас назначен на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу при инвалидности, помер материальной допомоги значно повеличивается до 14 миллионов рублей инвалидам первой и другой группы и до 7 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Сгадываются фотоздымки потерпелых у лекарнях одразу после выбуху. На их женщины с перебитыми ногами и руками, некоторым удельникам святкования гайками и болтами попробивала внутренние органы. Лиля Мельник со старых дорог уже перенесла 3 операции на нозе. Девчине дали 3-ю группу инвалидности. Однако комиссия еще повинна вызначить, что эта инвалидность связанная с выбухом. Покуль никаких грошей Лиля не отримала.
Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелые, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали 3-ю группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это, когда подпишется эта бумага в здравоохранение. А когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла. Потом сказали мне открыть счет. Ну, открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20. Сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету. Я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то. Жду, но мне факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Лиліны праблемы яшчэ не скончыліся. Яна страціла працу і мусіць працягваць лекаванне. Магчыма, наперадзе яшчэ адна аперацыя.
У меня проблема нога не гнется, то есть сгибается только на 40 градусов и все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, еще надо съездить раз в Аксаковщину.
Роман Зуев скобрана цяпер ляжыць у 4-й менскай лякарні. Яго накіравалі сюды на абследаванне, бо маюць забраць у войска. Роман цяпер вучыцца, ўжо 4 месяцы не працуе, бо ранейшая праца занадта фізычна цяжкая. Інваліднасці Роману не далі.
У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка, ну, левая кисть, ну, это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкая, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормально, более-менее.
Ягоная мать Тамара Зуева не выключая, что сына могут забрать у войска.
Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше, и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сам. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны, і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещенные у следчий изолятор КДБ, несколько десятков. Десяткаў чалавек у першую чаргу актывістаў розных рухаў і партый. Да прыкладу, на днях спыненыя крымінальныя справы ў дачыненні да 3 падазраваных у датычнасці да выбуху. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч мяркуе, што ў любым выпадку людзі знаходзіліся ў стане абмежавання волі.
Натуральна, яны панеслі маральныя пакуты. Ну і з пункту гледжання таго, што суседзі, блізкія, там сваякі маглі пра іх падумаць нешта там кепскае, і з пункту гледжання таго, што яны самі атрымалі пачуццё некага страху, стрэс некі. Гэта ёсць усё падставы для кампенсацыі маральнай шкоды. Я, як праваабаронца, канешне, лічу, што такія падставы ёсць. Але б сумняюся, што наша судовая сістэма на сёння здольная гэтай кампенсацыі людзям выплаціць праз суд.
Юрист Валентин Стефанович у доследованні про лёс потерпелых от теракту 4 ліпеня. Протяг темы у экспертизе свободы.
Ці адчула беларускае грамадства, улада, што тэрарызм прыйшоў у Беларусь? Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Як можна ацаніць следства па справе выбуху? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка.
Гутарку за круглым сталом вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Сёння іх слухала Галіна Абакунчык.
3 снежня ў свеце адзначаецца як міжнародны дзень інвалідаў. Выказванне на гэтую тэму.
Депутаты з палаты, відаць, іншая раса. Ім заробкі ды льготы паднялі. А ў нас інвалідаў нават першай групы. Іх адабралі. Раней у нас быў памагаты, праважаты. У яго таксама быў бясплатны праезд. Цяпер праезд у праважатых адабралі. А сам інвалід у грамадскі транспарт не ўлезе. Согласці сам на вазку, пагразі ды па пяску, ці нанімай таксі. А потом лапу сочи. Боже, накажи, треба, как ты депутаты, які от инвалидов отвернулись. На нашем месте опинулись. Обурался инвалид Курневич с Борисовым.
Барацьба з карупцыянерамі ў вышэйшых эшалёнах улады, якую распачаў Александр Лукашэнка, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство. Снегира в агрогородок Александрия на животноводческий комплекс. И предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли от алкашки, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизма. Но наши слова, свои мнения и своих однодумцев, а их много, то есть тех, кто жил при коммунизме, вы обошли, потому что мы били вам в глаз. Нам обидно слушать, когда вашу дудку, то принимаете как родных, а вранье комментируете с радостью. Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с запада. Вот тогда вы заработаете по-иному. Ибо, как говорил Лукашенко, вы слишком заелись.
Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Максим Винярский.
Мы готовы вмагаться за то, как любой пункт гледжения имел право на гучание в любом эфире. Эти пропоновы лепенько обручали одразу до всех СМИ. Может, вельми добро было бы, если бы он попробовал, навод с таким комментарием, который будет больше-меньше в русле державной пропаганды, дозвониться на державные рады и попасть на державное телебашение.
Шановны слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Еще Владимир Путин, будучи президентом России, предлагал нашему проводеру, хочешь получать энергоресурсы по нашим ценам, входи в состав России, будешь у нас губернатором. Рыгорыч, конечно, смекнул, чем ему это грозит, и, естественно, отказался, потому что лучше быть королем в маленькой Беларуси, чем губернатором в большой России. И он стал непримиримым борцом за независимость Беларуси, а если сказать поточнее, борцом за свое кресло.
Более точного определения, как в убогой Белоруссии белорусы живут у Бога, не придумаешь. Если бы 14 лет назад президентом Белоруссии стал Зенон Поздняк, не была бы Беларусь такой убогой.
По-ранейшему чакаем ваших звонков на номер аутоотказнику Минску 266-39-52. Ну а зараз международная тема. Учора міністры замежных справ краін сябраў НАТО пастанавілі размарозіць адносіны з Расіяй і ўзнавіць супрацоўніцтва ў рамках камісіі НАТО-Расія. Гэтае супрацоўніцтва было прыпыненае пасля ўзброенага расійска-грузінскага канфлікту. Еўрапейскія краіны сябры НАТО таксама не пагадзіліся на запрашэнне Грузіі і Украіны ў альянс. Пра гэта мы гаворым з аглядальнікам свабоды Янам Максімюком. Ян, ці абазначае гэта, што Маскве ўдалося ўсё-такі заблякаваць уступ Грузіі і Украіны ў НАТО?
Калі гаворка ідзе пра перспектыву на некалькі бліжэйшых гадоў, дык напэўна так. Асабліва Грузія мае права адчуваць расчараванне гэтым крокам Еўропы. Па-першае, таму, што большасць звычайных грузінаў хочуць членства сваёй краіны ў НАТО. Па-другое, таму, што большасць грузінаў лічыць, што калі б вясною Грузію запрасілі ў НАТО, гэта значыць, прадставілі ён план дзеяння дзеля набыцця членства ў альянсе, дык расійская вайсковая інтэрвенцыя ў жніўні магла б і не здарыцца. Што тычыцца Украіны, дык там большасць звычайных украінцаў не хоча членства ў НАТО, а таму-то пра нейкае агульнае расчараванне нельга гаварыць. Можна гаварыць пра расчараванне сярод кіруючай эліты, асабліва тае вакол прэзідэнта Віктара Ющэнкі, які адназначна паставіў на еўрапейскую карту коштам адносінаў з Масквой і, здаецца, нічога не выйграў. Ну, але ў перспектыве некіх 10 гадоў, я лічу, абедзве краіны маюць шансы значна прасунуцца на шляху да НАТО і стаць або паўнапраўнымі членамі альянсу, або быць на парозе ўступлення.
Ян, а што апошняе рашэнне міністраў замежных спраў НАТО будзе абазначаць для сусветнай палітыкі?
У першую чаргу гэта абазначае пашырэнне палітычных разыходжанняў паміж Вашынгтонам і Брусэлем. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс была фактычна адзіным палітыкам на ўчорашнім спатканні НАТО, які выступаў за прадстаўленне Тбілісі і Кіеву перспектывы членства ў альянсе. Але паколькі ў студзені ЗША будуць мець ўжо новага прэзідэнта і новага дзяржсакратара, дык і Кандаліза Райс надта не настойвала. Карацей кажучы, Маскве ўдалося ўбіць клін у бясхмарныя палітычныя адносіны Брусэлю з Вашынгтонам, і новай адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы прыйдзецца яго не